байка про тое, як дзеда паравозы на вечны спачын адпраўляў. Мазуту, пах і дым з трубы, гудок, свісток ды стук калёсаў, адпраўленыя ў нябыт, нагадваюць, каму як лёсіць. Прывітанечка, унука. А ці ведаеш ты, што адна з тваіх родавых ліній да чыгункі вельмі даўняе дачыненне мае, з пятага калена пачынаючы? Пра-пра-прадзед Пётр працаваў некалі на адэскай чыгунцы, і адтуль да брата ў родавы маёнтак, што сёння ў Дзятлаўскім раёне знаходзіцца, у 1895 годзе вярнуўся з жонкаю маладою, немкаю па паходжанні, Генрыетаю, анаратаю па мясцоваму. Ва ўрочышчы рэпішча хату адбудаваў, у якой мая бабуля нарадзілася і мне бываць давялося. Чыгунка і паравозы у лёсах маіх бацькоў Мікалая і Алены, ды і ў маім, далёка не апошнюю ролю адыгралі. Пачынаючы з таго, што хата ў Баранавічах стаяла на дэпоўскім завулку, які з чыгуначнаю вуліцаю злучаўся, што акурат у лакаматыўнае дэпо вяла, усяго за 15 хвілін хады. Праз чыстку і рамонт паравозаў, ды пазней праз будаўніцтва каляіны чыгуначнай за Байкалам, да чыгункі паступова прыкіпаў. Не кажучы пра штогадовыя бацькавы бясплатныя чыгуначныя білеты для ўсёй сям'і. У любую кропку краіны. Падарунак дзіцячы, мадэль чыгункі з рухаючымися цягнікамі дагэтуль памятаю. Вось і надумаў сам разабрацца і табе расказаць пра з'яўленне чыгункі, пра тое, як пачынаўся і чым зараз лакаматыўны рух пахваліцца можа, куды паравозы каларытныя падзеліся, як на вечны спачын вахту станавіліся, а дзе, як музейныя атракцыі, служыць людзям працягваюць дагэтуль, то слухай. У сівой даўніне людзі праблему мелі з тым, як цяжкія рэчы з месца на месца перамяшчаць. Спачатку грузы валаклі па зямлі. Потым пачалі каляіны адмысловыя для гэтага выкарыстоўваць. Каменныя каляіны сустракаліся ў старажытным Егіпце, Рыме, у Грэцыі, да прыкладу, яшчэ 600 гадоў да нараджэння Хрыста. Пазней сталі з'яўляцца першыя рэйкі для іх перамяшчэння. Здабыча вугалю запатрабавала выкарыстанне драўляных рэек і адмысловых скрыняў, ваганетак на драўляных шківах колах, жалезным лістом абабітых. У якасці цяглавай сілы, лябёткі, людзі ды коні выкарыстоўваліся. Адна з каляін такога кшталту прымянялася ў Аўстрыі ад пачатку 16 стагоддзя і да нашага часу у мадэрнізаваным выглядзе дайшла. Пазней, у першай палове 18 стагоддзя, замест драўляных з'явіліся чыгуначныя рэйкі, а ўжо ў другой палове 18 стагоддзя ва Францыі была вынайдзена самарухомая паравая падвода. Прамысловая рэвалюцыя сапраўдны рух у абнаўленні рэек і вазкоў выклікала, калі запатрабаваным стала перамяшчэнне вялікай колькасці рэчаў паміж месцамі аддаленымі. Праявілася гэта найперш у Брытаніі пачатку 19 стагоддзя. Брытанцы паставілі паравую падводу на рэйкі, замянілі чыгуначныя рэйкі сталёвымі. Там сама вынайдзены быў паравоз, ці інакш лакаматыў. Ад ангельскага слова «locomotive», якое ў сваю чаргу паходзіць ад лацінскага выразу «el leoso movere» – «рухацца з места». Першы лакаматыў «ракета» быў зроблены Джорджам і Робертам Стэфансанамі ў 1829 годзе. Там сама у Брытаніі гонкі першых паравозаў зладзілі. З хуткасцю аж 22 кілометра ў гадзіну ракета грузы ды людзей пачала туды-сюды перавозіць паміж Ліверпулем і Манчэстэрам. У сярэдзіне 19 стагоддзя у Лондане ж паравоз з вагонамі пад зямлю апусцілі, першае ў свеце метро ўтварыўшы. Можаш, унука, резонна запытацца ў мяне, як же выглядаў першы паравоз, чаму сам рухаўся? Адказваю. Здаралася табе, калі некалі, назіраць, як на пліце кіпень на кастролі крышку падкідае, ці пара з дзюбкі чайніка выскоквае. Дык вось, паравоз – гэта такі самарухомы кіпяцільнік на калёсах. Класічны паравоз складаецца з трох частак. Пярэдні – у выглядзе вялізнай трубы гарызантальнай, дзе месціцца топка і кацёл. Вада праходзіць праз 40 7-метровых тоўстых жаравых труб, дзе пад уздзеяннем цёплага паветра, якое няспынна рухаецца ад катла праз болей чым 100 дымагарных ніжніх тонкіх трубаў, вада ператвараецца ў пару. Пара, назапашаная ў сухапарніку, пачынала моцна ціснуць на вялізны поршень, папераменна, то з аднаго, то з другога боку. Поршень, які аднолькава спрытна рухаецца ў абодва бакі, тхне, цягне щепнае дышла, рух якога перадаецца на жорстка щепленыя калёсныя пары. Калёсных пар у розных марках паравозаў магло быць ад 5 да 7. Задняя частка лакаматыва, прычэп, тэндэрам завецца. Ён можа ўтрымліваць да 20 тонн вугалю ды ад 30 да 50 кубометраў вады, якой звычайна хапала на 60-80 кілометраў руху. Таму яе запасы неабходна было ўвесь час папаўняць на адмыслова пабудаваных станцыйных вадацяжных вежах. Злучае ці раздзяляе гэта, як паглядзець, пярэднюю і заднюю часткі паравоза будка машыніста. Тут за адмысловым пультам працэсамі кіпення і руху кіруюць машыніст з памочнікам, ды падкідае вугаль у топку качагар. Нядаўна толькі дазнаўся ўнука, чаму не на самым перадзе будка машыніста размешчаная, бо не вельмі зручна з-за трубы доўгай паравозам кіраваць. Аказваецца, на той выпадак, каб калі што з катлом здарыцца, дыстанцыя да пасажыраў цягніка была большая, хаця б на памеры будкі. Наўрад ці ты, ўнука, сярод сваіх блізкіх і далёкіх лёгка знойдзеш чалавека, які не проста ў паравоз з-за цікаўнасці злазіў бы, але яшчэ і рабіў бы там нешта. У самым ягоным нутры, так бы мовіць. Мне ж давялося такі досвід мець. Пасля заканчэння школы ў горадзе Баранавіч, на гербе якога, дарэчы, залаты паравоз адлюстраваны. Следам за бацькам сцяжынка прывяла ў вышэй памянённае лакаматыўнае дэпо у якасці рабочага цэху КТО паравозу, як бацька казаў, гайкі круціць ці слесарскія навыкі напрацоўваць, калёсныя пары з месца на месца перакатваць, прагарэўшыя трубы і жаравыя дымагарныя у паравозе дзядзьку Сашы, слесару дасвечанаму, дапамагаў замяняць. Тая яшчэ працу, скажу табе, бо перш чым выцягнуць каторую з трубаў, трэба было яе з абодвух бакоў вызваліць, адкляпаць старую, а потым закляпаць новую, у топку ці паранакапляльнік абодвум залезшы, з кувалдаю і зубілам, альбо ў нетрах тэндэра адказную работу самастойна рабіць. Залазіш амаль у поўны рост у сярэдзіну, зробленай з металу прастакутнай прасторы. Цёмна, патыхае сырасцю і ржою, прастора перамяжаецца ўнутранымі перамычкамі, сцяжкамі шматлікімі, якія сценкі мацуюць ад ціску вады з сярэдзіны. Усе металёвыя паверхні ад шматгадовага ўзаемадзеяння з вадою і ржою пакрытыя. Пры сабе маеш малаток, шкрабок, венік ды пераноску, лямпачку электрычную на доўгім шнуры, якая ўнутраную прастору збольшага асвятляе, і пачынаеш чысціць, а менавіта іржу аббіваць з усіх паверхняў ды вымятаць акуратна. Уяўляеш, унука, які гулы пыл стаяў у сярэдзіне, ды якім іржавым вылазіць адтуль самому даводзілася. Напярадых ці па завяршэнні працы. Пра рэспіратары, шчыра кажучы, я ўжо і не памятаю, хутчэй за ўсё былі. Затое памятаю асалоду ад вады, змяшанай з газам, якую з апарата адмыслова піць супрацоўнікам дэпо можна было неадмежавана, без аніякай аплаты. Ды пах мазуты, які лунаў вакол і напаўняў усё сабою дагэтуль ноздры шчыкоча. Іржу ж абабітую вымесці з тэндэра трэба было. Потым пачышчаныя такім чынам унутраныя паверхні чорным кузбаслакам зафарбаваць, з тым яшчэ ядроным пахам. Але перш чым яго, паравоз, на вечны спачын ці да лепшых часоў на чыгуначную станцыю не гарэла адбуксуюць, яшчэ з ім цікавыя рэчы рабіліся. У Саюзе Савецкім маіх часоў цвёрда былі ўпэўненыя, што падчас верагоднай будучай вайны паравозы яшчэ ой як спатрэбяцца. Дык вось, каб спрыяць перамозе будучай, на кожны лакаматыў вакол будкі машыніста трэба было навесіць казыркі і шторкі адмысловыя, якія з металічных пласцін рабіліся, кузбаслакам фарбаваліся і мацаваліся адпаведна. Казыркі на пярэднія вокны будкі, а шторкі, заслонкі рухомыя, на бакавыя вокны і вокны дзвярэй, каб вораг уначы аніякага святла ў рухаючымся паравозе ўбачыць не змог, ні зверху, ні збоку. Вось гэта ўнука была работа дык работа, чыстая, творчая, эксперыментальная. Правда, сённяшняй перспектывы гледзячы не вельмі такія патрэбныя, бо акурат у тыя самыя часы нават у савецкім войску прыборы начнога бачання ўжо ў поўную моц ужываліся, не кажучы пра войскі верагоднага супраціўніка. Паслухай тут унука, якімі гукамі паравозы свой рух упрыгожвалі перад вечным спачынам. Пакінуўшы паравозы на вечным прыпынку, кароткі экскурс у гісторыю зробім. Залежнасць ад вады і вугалю ніяк не спрыялі ні хуткасці, ні працягласці руху паравозаў. Розум жа чалавечы няспынна над паляпшэннем гэтых паказчыкаў працаваў. Ствараліся іншыя, больш спрытныя сваякі паравозаў. Спачатку ў Нямеччыне электрычны рухавік Сіменсенам быў вынайдзены на мяжы 19 і 20 стагоддзяў. Потым у Швейцарыі навучыліся для руху лакаматываў дызельнае паліва выкарыстоўваць. У 20 стагоддзі вынайдзены быў маглев, цягнік на магнітнай левітацыі, плывучы, які падтрымліваецца электрамагнітным прыцягненнем альбо адштурхоўваннем. На пачатку 21 стагоддзя у Нямеччыне вадароднае паліва прымянілі для працы рухавікоў. Не буду забіваць унука галаву табе апісаннем працэсаў і рэакцыі. Калі спатрэбіцца, у Вікіпедыі адным клікам знойдзеш. Скажу толькі, як усё гэта на хуткасць перамяшчэння лакаматываў паўплывала. Калі ў 1938 годзе сусветны рэкорд хуткасці паравозаў быў зафіксаваны на ўзроўні 2003 кілометра, то дзета твой у 2019 годзе ляцеў рэйсавым цягніком Шынкансен ці куляю ад Токіо да Кіота з хуткасцю больш, чым 300 км ў гадзіну. А цяпер рэкорд хуткасці лакаматываў на ўзроўні 600 плюс км ў гадзіну зафіксаваны. Такая жорсткая канкурэнцыя паравозы на адвечны спачын у музеі ды атракцыі розная перамясціла. Каб ведала ўнука, зараз ва ўсім свеце тысячы музеяў чыгуначнага руху існуе. Ад Баранавіч да Цюрыха, ад Лондона да Нью-Йорка і Дэлі. Пад дахам і пад адкрытым небам. Традыцыйныя і жывыя, адноўленыя для турыстычных атракцый, дзе не толькі рэдкія разынкі кшталту пыхкаючага білі можна ўгледзець, але і па гістарычных калейках у адмысловых вагонах у рэальнае падарожжа выправіцца, ад дыму паравознага асалоду на поўныя грудзі атрымаць. Дык паехалі!